Hat er gewarnt? Wel, mae'n neis iawn i gael bod yma gyda chi. Ni'n meddwl amdano chi'n aml yng Nghaerdydd, yn yr Eglwys. Mewn ffordd, mae pethau rydyn ni wedi cael dros y blynyddoedd, chwistrelliadau o bobl Bangor a'r Gogledd. Mae pawb fel sy'n nhw'n mynd i Gaerdydd. Mae lot o'r teuluoedd sydd gyda ni yn yr Eglwys. Mae nhw'n bobl sydd wedi dod mewn oherwydd gwaith a dysgu ac yn y blaen. Ac yn y bore, da ni'n eitha niferus, ac mae ni'n galondid, mae'n hyfryd i weld pobl yn dod. Ond dwi'n credu bod ni'n rannu'r un dyheuad, sef i weld mwy o bobl yn dod o'r tu allan i glyw yr Efengyl ac i adnabyddiaeth o Iesu Grist. Yna'n dyheuad ni gyd yn siŵr y bore yma. Ond wy'n dod â chyfarchion gan yr Eglwys hefyd atoch chi yma. Mae gen y testyn i gweld yn y bennod nes i ddarllen, Hebreaid, pennod 9, ac adnod 13 ac adnod 14. Dyma'r geiriau, oblegyd, yn adnod 13 o bennod 9, os yw gwaed geifr a theirw a lludw aner, o'i deunu ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol, pa maent mwy y bydd gwaed Crist, yr hwn a'i hoffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddyn am i Dduw, yn puro ein cydwybod ni, oddi wrth weithredoedd Meirwon, i wasanaethu'r Dduw byw. I wasanaethu'r Dduw byw. Darllen llyfr, ddim sbel yn ôl, un o lyfrau John Piper. Ac roedd y llyfr yn llyfr heriol iawn. O'n i'n darllen y llyfr mac yn meddwl, wel, ble ydw i? Un o frawddegau yn y llyfr yw hyn, fe greodd Duw ni, ac yn Americanaidd i fi nawr i allu dweud hyn, fel mae John Piper yn dweud, fe greodd Duw ni, mae'n dweud, i fyw gydag un awydd, sef i arddangos ei ragoriaeth ef, ei ragoriaeth angymharol yn holl agweddau bywyd. Dyna beth yn ôl John Piper yw diffiniad o'r pwrpas ni. Beth yw pwrpas, pam yn ni yma? Er mwyn arddangos ragoriaeth Duw anghymarol ym mhob rhan o fywyd. Teitl y llyfr yw Don't Waste Your Life. Chi'n gweld e? Don't Waste Your Life. Wel, darllenes i Don't Waste Your Life, a cwbl o flynyddoedd yn ôl. Edmund wedi weld, ni'n sy'n amordd i gael ond, oherwydd dyma fi nawr yn y 60au, ac yn sylweddoli, mae'n wedi gwasraffu, mae wedi. Oedd e wedi mynd, yr holl flynyddoedd wedi mynd, a doedd e ddim yn gystio'r chwaith, mae'n nes i siarad gyda rhywun yr Eglwys, oedd chi bach yn iau, a dweud, mae wedi yn teimlo chi bach yn ddigalon, a wedodd wrtha i, o, peidiwch o ffoen i ffil gormod, mae'r llyfr na ar gyfer pobl ifanc. Wel, doedd e'n ond, o'n i yn poeni, oedd na rhywbeth yna fi, oedd yn poeni. O'n allwn gari'r Iesu yn fwy ffyddlon a'i wasnaethu, dweud yn iawn, mae'n gair amdano, ac yn y blaen, roi fy hun yn gwbl iddo. Mae yna rhyw awydd fan'na, rhyw densiwn o sylweddoli bod hwnna ddim wedi bod yn digwydd. Llyfr ar fywyd Jim Packer, yn credu mai To Love and To Serve God yw teitl y llyfr. Meddyliwch, tas rhywun yn sgrannu biwgraffiad Phil Ellis, beth fydd nhw'n rhoi ar dop y llyfr fel teitl? To live and serve God, to bed in my dreams, ynddo fe? Wel, chi'n gallu mynd, herwydd bod chi'n sylweddoli bod mwy o flynyddoedd tu ôl i chi na sydd o'ch blaen chi, ond chi'n gallu mynd i deimlo, wel, ble dwi'n mynd, ble dwi wedi cyflawni, beth yw pwynt hyn i gyd? Mae'r Hebreaid yma, gafodd y llythyr yma gyntaf, o'n nhw mewn sefyllfa fel yna. O'n nhw wedi gwneud peth yn y gorffennol, o'n nhw wedi sefyll, o'n nhw wedi dioddef, roedd y busnes wedi dioddef, roedd ffrindiau wedi diflannu, roedd teulu wedi cael ei ymwahanu, roedd rhai pobl, mae'n siŵr, wedi colli bywyd oherwydd bod nhw wedi sefyll dros Iesu Grist. Ond nawr maen nhw'n dod i gyfnod arall, cyfnod lle dyw pethau ddim yn symud ymlaen mor wych. A lle maen nhw'n dechrau meddwl ac edrych yn ôl, a meddwl o beth oedd pethau yn arfer bod fel, a meddwl hyd yn oed yn bellach yn ôl na i ddechreuadau bywyd Gristnogol, ond dechrau meddwl sut oedd pethau cyn bod nhw'n dod yn Gristnogion. Ond oedd pethau'n eitha da pryd hynny, ond oedd gyda ni'r holl deml wych na, ond oedd gyda ni offeiriad i edrych arno fo, ac a gwybod bod nhw na, ond ni'n gallu gweld nhw. Dim ond i ni fynd lawr i'r tabernacl, i'r deml, ond ni'n gallu gweld nhw. So, pam, ar holl amheion yma, ydych chi'n cael meddwl weithiau? Ydych chi? Ydych chi'n meddwl weithiau, wel, pam ni, mae'r holl bethau yma'n gwasgu mewn arna i. Ac mae yna rhai meysydd arbennig yn perthyn i fy mywyd i, sydd yn gwasgu mewn arna i ac yn cael fi lawr. Dwi'n teimlo weithiau mod i'n gaeth, mod i'n wedi'n chlymu fyny. Sôn am to love and to serve God. Dwi'n teimlo mod i'n chlymu mewn i ryw batrwm o feddyliau a ryw batrwm o ymddygiadau sydd yn fy nghaeth i'w fi ac yn cael fi lawr. Mae rhai pobl yn credu mai dyna beth yw Cristnogaeth. Mae rhai pobl yn credu mai Cristnogaeth yw ryw fath o arf neu ddyfais er mwyn cael pobl i lawr. A'i cadw nhw lawr. Cafodd y llyfr yma, a'r adnodau yma, i ni'n mynd i edrych arnyn nhw, ei ysgrifennu ar gyfer pobl oedd ar ryw feddylryd fel yna yn perthyn iddyn nhw. Ac wy am fynd â chi i Jerusalem i ddechrau, oherwydd mae'r adnod yma, 13, da chi'n sylwi, mae'n rhyw gyfeiriad rhyfedd yma. Mae'n sôn am lludw aner. Da chi wedi sylwi ar y geirin a lludw aner? Meddylwch bod chi yn Jerusalem, tua amser arglwyddes i Gris, a bod chi'n ymweld. A dych chi wrth y borth brydferth, yn agos y rhan o'r deml, y borth brydferth. Ac yn sydyn iawn, dych chi'n gweld grŵp o bobl yn sefyll na. A dych chi'n ddiethyr i'r lle, a dych chi'n meddwl, beth sydd maen nhw yma, pam mae'r bobl yn sefyll fan hyn? Ac maen nhw'n edrych ychydig bach, maen nhw'n cico sordlau braidd, beth maen nhw'n neud? A chi'n gofyn i rywun sydd yn sefyll gael llaw, ac maen nhw'n dweud wrthych chi, dych chi'n rhywbeth wedi darllen llyfr Leviticus, mae'r bobl yma i gyd, maen nhw'n aflan. Mae'n edrych yn ddigon glân i fi, mae'n cael bath yn siŵr. Na, maen nhw'n aflan, yn seremoniol, maen nhw'n aflan. Na beth sydd wedi digwydd, hwnnw, maen nhw, roedd e'n garddio. A daeth e ar draws asgwrn cu yn yr ardd. Mae'n beth marw. So mae'n aflan. Mae hwnna fanna, mae hwnna wedi bod yn cerdded ar hyd y stryd, a doedd e ddim yn sylweddoli, ond oedd na fedd o dan y stryd, ac mae gerddodd e dros dy fo. So mae'n aflan. A hwnnw, offeiriad yw e, offeiriad. A mae'n sefyll yna, oherwydd bod e wedi mynd mewn i dŷ i alaru gyda phobl oedd wedi colli rhywun, a bod e wedi cyffwrdd ar corff. So mae mas ohoni, mae mas fan'na nawr, dwi ddim yn cael mynd i mewn i'r deml, nes bod ni wedi sorto'r broblem yma mas. A tra bod chi'n edrych ar y broblem yma, ac yn pendroni beth sy'n mynd ymlaen, a meddwl bod e gyd yn rhyfedd iawn, dyma ryw grŵp arall o bobl yn ymddangos, ac yn dod mas o'r deml y tro hwn, a mae'r grŵp ma'n ffurfio rhyw fath o orymdaeth. Mae yna nifer o bobl, rhai bobl ifanc yn eu plith nhw, ac yng nghanol y dorf fach yma, mae yna offeiriad, golwg welw iawn ar ei wynebe, a mae e gyda'r grŵp yma sydd yn arwain aner. Aner, mae aner, heffer. Heffer wedi dod i Jerusalem, wedi cael ei dwyn i mewn o'r wlad, ac mae'r gosgordd yma yn hebrwng yr heffer yma, mas o Jerusalem, trwy'r borth sy'n agos, y porth agosa at mynydd yr olewydd, a dyna ble maen nhw'n mynd. Mae'r holl grŵp yma, a mae'r heffer. Bydd y cyfoedion tad Dafydd wedi dweud o fo, heffer beautiful, heffer beautiful. Oedd hi'n perffaith. Oedd hi'n gorfod bod rhwng 2 a 4 mlynedd oed. Oedd hi'n gorfod bod yn heffer oedd erioed wedi magu llo. Ac oedd hi'n gorfod bod yn goch. Dyma beth oedd y reolaidd yn cael ei gosod lawr yn yr Hen Testament ar gyfer yr anifal arbennig yma. Ac roedd hi'n golygu bod mor goch nes bod dim un blewyn gwyn nac un blewyn di ar ei chorffi o gwbl. Ac roedd yr anifal yma in peak condition. Tas chi wedi cael Royal Welsh yn y dyddiau yna, byddwch chi wedi cael Best in Show. Byddwch chi wedi ennill pob gwabr. A dyma nhw'n arwain yr heffer. Mae'n chi'n gallu ddychmygu'r olygfa. Yr heffer yn, os nad yw hyn yn gwrthweud ei hunan, yr heffer yn bustachu. Wel, dwi ddim wedi bod yn ffermwr yr iaith, ddim yn bod. Yr heffer yn bustachu y ffordd, a'r dynion, dwi'n ifanc trwy agwthio, yn siŵr bod yr heffer wedi bod yn ddigon anfodlon ac yn ddigon anghyffyrddus, ac yn mynd ar anifel yma, ac yn mynd ar anifel mas i grŵp arall o bobl. tu allan i'r bordd, ac o'n nhw yna ar mynydd yr olewydd, o'n nhw wedi creu coel certh enfawr. Dewis y pren, a'r coed yn arbennig iawn, ond o'n nhw wedi dewis y pren, ac o'n nhw wedi gosod rhyw fath o dwnel. A dyma nhw'n cyrraedd y twnel a'r coel certh yma, a dyma nhw'n lladd yr heffer. Yr anifal yma, sydd yn rhyw fath o symbol o fywyd ar ei fwyaf bywydol, os mynd o chi. Allwch chi ddim bod yn mwy llawn o fywyd na bod gyda chi'r holl potensiol yma am roi genedigaeth i anifal arall. Allwch chi ddim bod yn ystafell mwy perffaith os ydych chi bod yn ddinam a dim math o farc na dim un blewyn anghywir ar eich corff chi. A dyma nhw'n llosgu'r anifal yn y golcerth. Ac mae'r anifal yma yn mynd, nid fel rhai o'r berthau, lle oedd na cadw rhan o'r cig ac yn y blaen, oedd popeth yn mynd. Felly roedd yr heffer yn mynd o fod yn symbol o fywyd ar ei fwyaf cyflawn i fod yn lludo. O fywyd byrlymus i fod yn ddim. Ac roedd yr ffeiriau wedyn yn casglu'r lludo yma. Ac yn mynd ar lludw, yn ôl mewn i Jerusalem, ond nhw'n rhoi dŵr, ond nhw'n mynd i nôl dŵr o un o'r ffynhonnau yn Bethesda, y ffynhonna, rhoi dŵr mewn ar y lludw yma, a mi fydden nhw'n cymryd hisop, ac yn aml iawn yn ôl y traddodiad, bod nhw'n dewis plentyn bach i wneud hyn, a'r hisop yma yn mynd mewn i'r dŵr, a mi fydden nhw'n teunu'r dŵr yma dros y grŵp yna oedd yn sefyll wrth y borth brydferth. Chi'n cael y darlun? A mi fyddwn. Mae hen ddefodau yr hen testament, maen nhw'n cael gwasg wael ynddyn nhw mewn gwirionedd, dyn ni ddim yn meddwl llawer ohonyn nhw. Ond mi oedd hon, y ddefod arbennig hon, defod yr hanner goch yma, roedd hi'n ddefod effeithiol. Hynny yw, oedd hi'n heiddi tair a, os maen nhw chi. Roedd hi'n adfer yr offeiriad yna, roedd hi'n gallu mynd nôl i waith e. Roedd hi'n rhoi adnawdd, o'n nhw'n defnyddio'r llwch yma, y lludw yma, sawl tro, o'n nhw'n mynd â ffeith ohono fo i rannau eraill o'r wlad, fel bod nhw'n gallu defnyddio fo hefyd, roedd hi'n adnawdd. A hefyd roedd hi'n addysg, oherwydd roedd Dyw trwy'r holl balafr yma, yn atgoffa'r bobl mor gas ganddo fe oedd unrhyw gysylltiad â marwolaeth. A pam oedd marwolaeth yn gas? Oherwydd oedd marwolaeth yn dod o bechod. A pam mae pechod yn gas? Oherwydd mae pechod yn dod â marwolaeth. Dyw yn casau y pethau yma sydd yn distriwio ein bywydau ni. Y bobl mae wedi eu creu mewn cariad i fyw ar ei glodau, mae Dyw yn eu casau nhw. Ond mi oedd yr oedfa yma yn cynnig tair a. Ond doedd hi ddim yn oedfa tair a serenog. Oherwydd, doedd yr oedfa yma ddim yn cyffwrdd ar hyn sydd yn cael ei alw yn yr adnod yma yn gydwybod. Cosmetic oedd e, cosmetic. Beth yw gwerth y diwylliant cosmetic yn Prydain Fawr heddiw, dwi ddim yn siŵr. Roedd y gwasanaeth yna yn wasanaeth cosmetic. Doedd e ddim yn cyrraedd. Doedd e ddim yn cyrraedd. Beth yw'r cydwybod? Wel, mae'n anodd ddiffinio. Beth yw'r cydwybod? Oherwydd, da ni'n meddwl am cydwybod, o cydwybod drwg neu cydwybod. Ond mae'r cydwybod, mae'n gwirionedd, yn cynrychioli yr holl fiasma, yr holl drobwyll yna o feddyliau mewnol sydd gyda... Yr holl yna sydd yn mynd mlaen tu fewn i... Dwi ddim yn gallu darllen... Edrych ar eich wynebau chi nawr. Mae rhai o'n chi'n gwenu. Mae rhai o'n chi'n crychu. Ond dwi ddim yn gwybod beth. Rhai o'n chi... Falle bod rhai o'n chi'n cysgu. Na. Ond tu fewn i ni. Yr holl gyhyddiadau yna. Ffordd i'n cyhyddo yn gilydd. Yn hunan yn ytrach. Yn cyhyddo yn hunan. Yn un amddiffyn yn hunan. Da ni'n cyfiawnhau yn hunan. Fel chi'n gweld, dwi'n eitha byr yng Ngolwg, hwnna'n understatement y flwyddyn gyda llaw. Ond un beth arall mae'n wy ffeindio amdana i nawr, yw bod glawcoma arna i. Mae dan reolaeth, felly peidiwch Weithiau chi'n gallu dweud rhywbeth fel, mae'n pregeth, a mae pobl yn dod at ychydig ar y diwedd. Dyna chi'n ei glir o fod pobl yn iawn. Mae rhywun o'n poeni trwy pregeth ddim yn gwrando ar ddim byd. Ond beth bynnag, mae'n llygad i yn broblem, ond ddim yn broblem ofnadw. Ac ges i wahoddiad wedyn, ond yn synnu lluniau. O'r anhygoel, lluniau tu fewn i'r llygad. Nid yr... Ond tu ôl i'r lens neu beth bynnag yw'r. A dyma'r optegydd wedyn, dyn Caeredig iawn, Elis yw enw e hefyd. Ond roedd e'n gofyn i fi ddod mewn i'r cefn i edrych ar y lluniau. Ac, now this, Mr Ellis, this is a normal eye. A gweld llun tu fewn i'r llygad o'n rhyfeddod. Yn rhyfeddol yn gwneud, ynddo fe. Yr holl siapiau llefn yma, yr holl grwnder yma sy'n perthyn i'r lygad iach. Now, this is your eye, Mr Ellis. Wel, oedd yn edrych yn y bach, debyg i moon landing, dwi'n gwybod. Critters a gwythiennau dros y lle gyr a wedi plygu mewn i gilydd. O, ges i fraw ar, mae'n llygad i. Ti fewn! Ti fewn! Hynny yw, da ni gyd, ar y tu, ddim fi'n gwenu nawr, a dwi fel un trwy amser na dwi. Ti fewn i fi! Beth sy'n ti fewn? Beth sy'n mynd mlaen? O'n i'n stuck yn y cardoi am ychydig bach, a beth i gweld, oedd haid o gler, chi'n bod, o rywle, o ffenestri gyd ar gael, diolch, o'n nhw gyd yn wisan o gwmpas, tu allan yn y ffenestri, o gwmpas y cefn ar bob ochr. Ac oedd y peth yn syfdan, i weld nhw'n symud mor glaw, fel na mae'n meddwl i ni'n gallu bod yn dyn nhw. Da ni'n gallu mynd ar ryw trip, ac maen nhw gyd yn mynd, pethau ni wedi gwneud, pethau sydd wedi bod ar ein meddwl ni, pethau ni wedi dyfaru, ac yn dal i ddyfaru, ac yn dod nôl, ac yn wythan o gwmpas yn ein pen ni. Y gydwybod, ein gallu ni fel pobl, dwi ddim perthyn i ddim anifail, ein gallu ni i amddiffyn, i gyfiawnhau ein hunan, ac i gyhuddo ein hunan hefyd, ac i fod yn ymwybodol o beth i ni a phwy i ni, ac i synhwyro beth sydd yn iawn a beth sydd ddim yn iawn. Mae'r adnodau yma yn sôn am oedfa arall. Maen nhw'n mynd â ni i oedfa sydd ddim yn perthyn i aner goch, ond oedfa mae'r aner goch yn arwain ati hi mewn gwirionedd. Da ni wrth natur, ac yn ein bod ni, sylwch bod yr adnodau yma yn y presennol i gyd, diw'r awdur yma ddim yn sôn am rhywbeth i gwyddodd i'r Christian, mae'n rhywbeth sydd yn wir nawr. Ond yn wir nawr. Ac mae'n sôn am bydd, nid roedd neu mae e wedi, bydd. Ac mae'n sôn amdano ni, ein cydwybod ni. Mae'r awdur yn cynnwys ei hunan. Dwi ddim yn ar gyfer rhyw grŵp o bobl sydd mewn rhyw dwll arbennig. Ein cydwybod ni gyd yn hyn. We're all in it together. Ein cydwybod ni, meddwl awdur yma, wrth y bobl yma. Wel, beth am leoliad yr oedfa arall yma? Dwi am sôn wrthych chi am oedfa arall y bore yma. Sy'n lot mwy effeithiol nag oedfa hyd yn oed yr aner goch mwyaf hyfryd. Ble ddigwyddodd hi? Roedd na un categori arbennig o aberthau oedd yn perthyn i'r hen drefn. Tri ohonyn nhw yn perthyn i'r categori yna. Roedd lot o'r aberthau ni'n darllen amdano nhw yn yr ysgrythyr. Oedd lot o'r aberthau yna yn ymwneud â chadw deml yn lan. Yn ymwneud â chadw'r offeiriaid yn lan. Fel bod y gyfundrau yma'n mynd mlaen. Ond roedd na dri math o oedfa oedd yn perthyn i un categori arbennig, ac oedd dau beth yn gyffredin iddyn nhw. Y peth cyntaf oedd bod nhw gyd mewn rhyw ffordd yn ymwneud â marwolaeth. Un oedd, yr aner goch, oedd hwnna un ohonyn nhw. Yr ail oedd y gwahanglwydd, oherwydd oedd yr iddewon yn cyfri gwahanglwydd fel yr arwydd mwyaf amlwg o farwolaeth. Oedd e'n gyfystyr â marwolaeth. Oeddech chi'n aflan yn bersonol, ac yn unigol roeddech chi'n aflan. Ac oedd rhaid... A beth oedd hwnna? Oedd mynd ar gwahanglwydd mas, ac roedd yna ddau aderyn, ac roedd un yn cael ei ladd, a llall yn cael ei ryddhau. Ac roedd yna drydydd, a mi fyddwch chi wedi clywed am hon. Mi oedd yna drydydd lle oedd pobl yn mynd ar gafr, a bwch dihangol. Roedd hyn eto yn rhywbeth personol yn ymwneud â marwolaeth a phechod. Nid y deml, ond pechod y bobl. A marwolaeth, ac mi oedden nhw'n mynd ar gafr yma, mas o Jerusalem, ac roedden nhw'n gollwng y gafr i farw yn y diffeithdwch. Roedd hwnna yn gyffredin iddyn nhw, bod nhw'n gyr ar lefel bersonol, pechodau unigol. Ond yr ail beth oedd yn gyffredin iddyn nhw oedd hyn. Roedd y tri arbennig yma oedd yn ymwneud â'r personol ac yn ymwneud â phechod unigol, ond nhw gyd yn digwydd tu allan i'r deml. Ond nhw gyd yn oedfawon awyr agored. Dych chi'n cofio beth oedd Hebreaid yn dweud am Iesu Grist? Adnod 12, ymhenod 13, oherwydd baham Iesu hefyd, fel y sancteiddiau'r bobl trwy ei waed ei hun, a ddioddefodd y tu allan i'r porth. Beth oedd Dyw yn dweud wrth y bobl dros y cynrifoedd? Dyw'r ateb ddim yn y deml na. Dyw'r ateb i bechod unigol, eich cyflwr chi gebron Dyw. Dyw hwnna ddim yn y deml. Mas yn yr awyr agored mae'r rhai setlo hynny. A fe aeth Iesu Grist mas i'r awyr agored yn do. Fe aeth e mas o hyd yn oed ddiriau Jerusalem, ac fe aeth e i'r lle mwyaf anghroesawgar posibl i farw dros ni. Oedd fe awyr agored oedd Calfaria. A dyna ble mae'r hanes yn dechrau. Trwy bod Dyw yn dweud, fel mae'n dweud wrth ni, fel oedd yn ceisio dweud wrth y bobl yn yr amser gynt, Dyw'r ateb ddim mewn seremoniau. Mae'n rhaid delio gyda'r reality pechod. Os da ni am gael gwarod ar reality cynwybod sydd yn aflan ac yn amhyr, mae'n rhaid i ni ddelio gyda'r ffordd sydd yn real. Nid seremoni sydd gyda ni fan hyn. Ond mae gyda ni bobl ddynol yn ymwneud â marwolaeth go iawn real ar groes mewn lle arbennig sydd â dim byd crefyddol yn perthyn iddo fo o gwbl. Awyr agored, i'r awyr agored, yr aeth ar Iesu. Pwy sydd wrthi? Pwy sydd wrthi yn y gwasanaeth yma? Pwy oedd yr arwain? Wi'n meddwl am awyr agored yn Aberystwyth, meddwl am Dafydd yn arwain mor aml yn y pnawn dydd iau yna. Pwy sydd wrthi? Oedd ta Dafydd hefyd yn y gynhadledd, a fydd cadw cwmni yn aml iawn yna. Ac mi fydd yn dod yn y bore weithiau, a mi fydd y cwestiwn yn codi, pwy sydd wrthi heddiw? Pwy sydd wrthi? Pwy sydd wrthi yn y gwasanaeth awyr agored yn ni meddwl amdano fo bore yma? Dyma'r geiriau. Oherwydd Crist a offrymodd ei hun. Crist sydd wrthi. Hynny yw, Crist yw'r offeiriad sydd yn ymgymryd â'r gwasanaeth. Mae'r gwasanaeth yma mewn dwylo da. Crist a offrymodd ei hun. Yn adnod 13 ac 14. Crist yr hwn a'i offrymodd ei hun trwy yr ysbryd tragwyddo. Crist yw'r un sydd yn offrymu ei hun. A mae hynny yn nodyn arwyddocaol iawn yn diwedd. Beth oedd problem yr offeiriad yna? Pam oedd e mor welw? Roedd e'n welw yn mynd i wneud ei ddefodau yn yr oedfa awyr agored, oherwydd bod e wedi bod yn styc yn y deml am 7 diwrnod yn cael ei buro gan bob math o seremoniau gwahanol. Beth am Iesu Grist? Pan aeth e i gadw'r groes trwy Jerusalem, doedd e ddim angen cael ei buro. Roedd cariad, nid yn unig bod e ddim wedi gwneud dim byd drwg, hynny yw, mae gyda ni archoffeiriad sydd wedi demtio am hob peth o'i'n ffinydd yn yna, ac eto heb bechod. Nid yn unig bod e ddim wedi gwneud dim byd drwg. Ond gyda ni Iesu Grist ni, roedd cariad yn ymarllwys o'i galon e'n ddidrau. Hyd yn oed pan oedd e'n cario croes i fynd i'r ddefod yma, i fynd i'r awyr agored drosto ni, roedd e'n cynghori pobl wrth ochr y ffordd. Oedd y merched yma'n neud rhyw gamgymeriad, o'n nhw'n sôn am rhyw bethau, oedd wedi colli'r plot yn gyfan gwbl. A beth oedd Iesu Grist yn dweud? Oedd, mae gen i'r groes mae'i gario. Chi'n palderio fan hyn am bob math o bethau. Oedd e'n cywiro nhw, oedd e'n cynghori nhw ar y ffordd. Pan oedd e'n mynd i'r groes ac yn gwybod bod oedd e'n flaen, Crist, yr un yma oedd yn byrlymu gyda Daioni, yr un yma oedd yn mynd o gwmpas yn gwneud Daioni, nid yn rhyw fod goddefol oedd yn aros i beth y ddigwydd iddo fo, ond rhyw fod dynamic tu hwnt oedd yn mynd ac yn cyffwrdd o phobl ac oedd yn siarad o phobl ac yn dal plant yn ei dwylo ac ar ei golau. Crist, dyma'r un oedd wrthi yn y gwasanaeth arbennig yma yn yr awyr agored. Oedd y gwasanaeth mewn dwylo da, ond nid oedd yn berffaith. Ofn yr offeiriad bach yma oedd bydd yna unrhyw beth yn digwydd. O, oedd hi'n gorfod cerdded, oedd nhw'n cerdded ar y ffordd i'r mynyddr o lewydd, oedd nhw'n cerdded ar rhyw fath o doion, rhag ond bod rhyw sbwriol yn cael ei daflu mas trwy ffenestri a bod hi'n glanio ar yr offeiriad a bod yr holl beth yn ysgybyd. Oedd Iesu Grist ddim a gofnau fel yna, oedd e? Oedd e'n mynd ei hunan i gymryd gofal o'r gwasanaeth. Beth oedd gan yr offeiriad ym i gynnig? Beth oedd yn cael ei gynnig? Hynny yw, da chi'n gofyn hynny ar ôl gwasanaeth neu chi. Oedd e'n berthnasol? Oedd gan yr un oedd yn siarad rhywbeth i ddweud wrth ni? Oedd e'n rhywbeth i wneud am mywyd i? Chi'n cael cwestiynau fel yna ar ôl gwasanaeth. Beth oedd gan Iesu Grist i gynnig? Beth oedd Crist yn offrymu? Beth oedd yr hyn oedd yn dod at yr allor? Roedd yr holl seremoniau yma yn y deml, mae'n rhaid bod nhw wedi bod yn destun meddwl i'r bobl oedd yn offrymu. Ydych chi'n bod, hynny yw, roedd yr archoffeiriad yna yn y canol, ydych chi'n meddwl y deml, yr archoffeiriad yn derbyn yr holl offrymau yma, ond mae'n rhaid, ar ddydd y cymod, mae'n debyg bod yna 500 o offeiriaid, 500 o offeiriaid, er mwyn gwneud y lladd a'r holl dorri a'r bwtsera oedd angen i wneud, 500 o hwnnw wrthi. Ac roedd yna eifr yn dod, roedd yna deirw yn dod, roedd yna golomenod yn dod, roedd yna heffrod yn dod. Roedd pob math o bethau yn cael eu cynnig. Fel, a mae'n rhaid bod yr offeiriaid, mae'n rhaid bod nhw wedi croesi eu meddwl nhw. Rhywbryd, beth yw hyn i gyd? Beth yw hyn i gyd? Oherwydd, mae yna rhywbeth sydd yn anghywir fan hyn. Yw dyn sydd wedi pechu. A dyma ni'n cael y prosesiwn yma, dro ar ôl tro, bobl. A llwybr wedi cael ei dreulio, mae'n siŵr, gan draed yr athyriad oedd yn dod ar anifeiriad yma. Roedd fiolinydd enwog, Yehudi Menuhin, ganrif diwetha nawr, ond mae'n dweud mae'n stori amdano fo, pan oedd e'n fach, na sut oedd e wedi dechrau ar y ffidil, chymod? Nid ar y ffidil, chymod, yn ystyr wael, ond i ganu'r ffidil. Roedd e wedi bod yn gwrando ar y radio, oedd e tua tair mwydd oed, mae'n debyg, rhyw oedran anygol, tair mwydd oed, gwrando ar y radio, a rhywun yn canu'r ffidil ar y radio. Ac fe syrthio ddim yn cariad ar y ffidil. Just fel na. A doedd e ddim yn rhoi dim llonydd i'w rieni, nes bod e'r rieni yn cael ffidil ar ôl. Dad, mae'n rhaid i fi gael ffidil. A dyma i dad yn mynd mas ac yn mynd i siop deganau ac oedd yna ffidil, ffidil blastig, yn y siop a dyma yn dod ag yn ôl. Yn eitha balch bod wedi datrys y broblem gyda'i fab ac yn dod â'r peth yn ôl i ti a dyma i wedi menyw, mae'n debyg, yn cymryd y ffidil yma, yn roi fo ar y llawr ac yn dechrau stampo ar y ffidil yma nes bod yn mynd ar ôl ohoni. Ac yn mynd dweud wrth ei dad, but dad, it's not a violin. It's not a violin. Mae'n rhaid bod yna archoffeiriad yn ei hamser. Wedi edrych ar yr holl bethau yma, meddwl am bechod dyn, a clywed pobl yn sôn am eu pechod nhw, a dweud, ond dyw e ddim yn ddyn. Mae'n heffer beautiful, ond dyw e ddim yn ddyn. Ond nid oedd e'n rhyfedd bod Pilate yn gallu dweud, pan oedd yng nghanol holl ferw, croch lefain y bobl yna, ac yn edrych ar y Crist yn dod allan o flaen y bobl, ac yn gallu dweud, heb wybod beth oedd e'n dweud chwaith, Weler dyn. Oedd rhaid bod dyn yn mynd i farw dros bechodau dynol. A dyma Crist yn offrymu ei hun. Mab y dyn yn dod. Yr union person oedd angen i gynnal y gwasanaeth yma. Ond yr union aberth oedd angen yn y gwasanaeth awyr agored yma. Crist ei hun. Oedd hwnna ddim yn beth rhyfeddol. Dach chi'n meddwl weithiau? Am yr holl drefn offeiriadol yma, a'r holl bobl yma'n dod yn eu tro dros y canrifoedd, a phob un ohonyn nhw yn cael eu nodweddu gan un peth, oedd yna rhywbeth yn eu dwylo nhw, ond nhw'n cario rhywbeth. Roedd hyd yn oed mwyaf tlawr yn cario colomen, neu roedd y rai mwy cryf, rai mwy cyfoethog, ond nhw'n dwy'n rhyw anifal. Po fwyaf pwysig o nhw, po fwyaf mawr oedd yr anifal, ond nhw gyd yn dod ar rhywbeth. Oedd rhywbeth gyda nhw i weistroli, rhywbeth gyda nhw i gynnig o flaen yr archoffeiriad yn eu tro. Mae'n dweud fan hyn Crist, daeth Crist at y groes. A mi fydd yr archoffeirw wedi gofyn, oce, mae'n aberth yn mynd i fod. Ond ble mae e? Ble mae e? Christ offrymodd ei hun. Fe ddaeth e heb ddim byd yn ei ddwylo. Doedd e ddim yn ei gynnig rhywun arall. Fe ddaeth e ei hun at groes Calfaria. Christ a offrymodd ei hun. Y person cywir, yr aberth cywir, yr aberth priodol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond na gwestiwn arall roedd Mr Pickford Jones yn gofyn weithiau. Pa mor sound oedd y gair? Pa mor, yn yr oedfa chi newydd bod yn fi, pa mor sound oedd y gair? A mi fydda'n gwestiwn mawr o safbwynt o'r iddewon gyda'r anner goch yma. Pa mor sound oedd ar y nifer? Wi ddim yn gwybod, wi'n gwylio cefn glad weithiau ac wi ddim yn gallu dweud, mae Di Jones a wy'n edrych yn nhw gyd yn peth i fi, ond mae e'n gallu dweud. Maen nhw'n gwybod pa fath o broblemau sy'n codi gyda'r anifeiliaid. Pa mor sound oedd yr anifeiliaid? Ac roedd yna grŵp o bobl, o ffeiriaid wedi cael eu hyfforddi yn arbennig ar gyfer checio'r anner goch na. Mae'n debyg bod nhw yn checio'r anner goch i sicrhau bod popeth yn hollol fel oedd i fod. Pa mor sound oedd yr arglwydd Iesu Grist? Pa mor gywir oedd e i fod yn aberth dros bechodau pobl eraill? Da chi'n cofio mor awgrymig, mae'r awgrymag oedd amgylchiadau achos Iesu Grist. Dyma Iesu Grist yn ymddangos ger ei bron nhw. Dim gradd brifysgol, dim arian, dim tŷ, dim car. Roedd cwbl ganddo fo oedd ei record cyhoeddus, os mynwch chi, o'i blaen nhw. A dyma nhw'n sefyll o blaen. A dyma y system moesol mwyaf manwl sydd wedi bod erioed yn edrych Iesu Grist lan y lawr. Yn ei archwilio fe, yr iddewon. Ei elynio ne. Mewn llys, ynta fe? Mewn llys, mae gennych chi gyfle gael rhywun ar eich ochr chi i weld ochr orau eich achos chi. Ond fan hyn roedd pobl yn edrych am yr ochr weithiau, byddwn nhw'n lle bodd yn ffeindio rhyw fai yn lyfo. A fe ddygon nhw dystiolaeth o bob cyfeiriad. A dyma'r gair, methon nhw ffeindio dau berson i gytuno, a methon nhw. Hyd yn oed ei elynion pennaf o dan y system moesol mwyach tyn ych chi'n gallu ddychmygu, ond nhw'n methu go iawn o ffeindio dim bai yn ei erbyn. A'r system gyfreithiol fwyaf manwl ych chi'n gallu ddychmygu, y system Rufeinig. Pilate yn symbol ohono fe. A Pilate yn siarad ac yn croesholi ac yn cwestiynu. Ac yn y diwedd mae e hefyd yn symbol o drefn yna yn gorfod gyhoeddi. Rwy'n gweld dim bai yn efo. Dim bai yn efo. A dyna oedd hanes Iesu Grist yn doedd e. Yr apostolion yn edrych y lan a lawr neu archwilio fe. Ti yw'r Crist. Mab y Duw byw. A proffwydi yn dod i ben gyda Ioan fydyddiwr. A'r proffwyd mwyaf Ioan ei hunan yn gyhoeddi ti wele oen Duw. Wele oen Duw yr hwn sy'n tynnu ymaith bechodau'r byd. A hyd yn oed y milwr Rufeinig na. Pan oedd Iesu Grist yn marw. Pan oedd e'n ffigwr trist ar y naw a'r groes troseddwr. Yn gorfod dweud yn y pen draw, yn wir, mab, Duw, oedd y dyn hwn. Pa mor gywir yw hwnna? Pa mor berffaith yw hwnna? Pa mor ddynam yw hwnna? A beth oedd ysbryd yr oedfa awyr agored yma? Da chi'n cofio'r geiriau? Christ a offrymodd ei hunan, a offrymodd ei hunan. Hynny, mae offrymu yn air technegol am beth mae offeiliad yn neud gyda'r aberth yn offrymu. Ond hefyd mae'n cynnwys yr ystyr yma bod Christ wedi mynd o'i wirfod, bod Christ yn offrymu ei hunan. Da ni'n meddwl, ynddyn ni am y groes fel rhywbeth ddioddefodd Iesu Christ. Ond mae'r ysgrythyr yn pwysleisio hefyd ei fod e wedi tywallt ei fywyd hyd at farwolaeth. Oedd Iesu Grist yn fwriadol wedi mynd ati i offrymu ei hunan fel hyn. Efe a ran ar ysbail oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth. Dych chi'n gallu ddychmygu'r Rydych chi'n gallu dychmygu'r... O'n i'n y wlad fa. Ac rhyw chwarter canrif yn ôl erbyn hyn. Ond ar ôl bore ddydd Sul weithiau, o'n i'n mynd i fflat Mair Davies ar ôl prigethu. Ac roedd yna gasgliad bach o recordiau gyda chi. Ac o'n gyn hen, 78 o'n nhw, ac oedd y peiriant yn hen. Ond roedd un o'i recordiau hi wedi aros gyda fi ers hynny. A rhyw fath o gŵr bach o gospel singers o'n nhw. Ac o'n nhw'n canu un o'r hen spirituals. Ac oedd trwy'r crackles i gyd roedd y lleisiau yn dod. Ond oeddech chi'n teimlo hefyd bod llwyth holl draddodiad o bobl oedd wedi dioddef trwy fod yn cael ei gorfodi i wneud pethau fel caethweision dros y blynyddoedd yn dod trwodd yn eu lleisiau. Ac o'n nhw'n canu am Iesu Grist. Ac o'n nhw'n dweud y geiriau fel hyn. They led him to the cross and he never said a mumbling word. They nailed him to the tree and he never said a mumbling word. Ydych chi'n gallu dychmygu Iesu Grist yn cwyno ar ffordd i'r croes? Mae'n rhyfeddol bod e heb, ydych chi'n gwybod, dan ni'n cymryd yn ganiatawol. He never said a mumbling word. Oedd Iesu Grist yn mynd yna oherwydd bod e'n cynnig ei hunan o'i wirfodd. Wedodd rhywun, there was no other place in the whole of the universe that he would rather have been. Ac ar Galfaria. Er ei mwyn ni. Doedd ddim un lle yn y cosmos i gyd, bydd yn well dyfod fod ynddo fo, ac ar y groes na. Oherwydd roedd yn offrymu ei hunan o'i wirfodd dros am ni. Pa mor ddelfrydol oedd y lleoliad gwych, awyr agored. Pa mor ofalus oedd y person oedd yn nghlymar ddefod yma, y Crist oedd e. Beth oedd yn cael ei gynnig? Oedd Crist yn cynnig ei hun. A beth oedd ysbryd y gwasanaeth? Offrymodd ei hunan yn aberth drostom ni. Oedd hi'n oed fa hir? Oedd hi watch a watch nawr. Ddim yn hir iawn ag oedd hi. Cwbl oriau. Gyda gyd drosodd. Gorffennoed. Ond mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rifyr yw tragwyddoldeb maith i ddweud yn iawn amdano. Mae chi'n gweld y geiriau rhyfeddol yma yn y testyn. Yr hwn offrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddyn am i Dduw. Ges i brofiad rhyfedd gwpl o fynyddoedd yn ôl. O'n i'n arfer mynd i ymweld â fy anti yng Ngodrib yn Rheiddin. Fanna oedd mam wedi cael ei geni. A yn y gwyliau, ni'n mynd i Britannia Terrace yn Rheiddin am wyliau. Ac un tro, a o'n i'n fach fel hyn, wy'n cofio, roedd na storm. Ac o'n i tu fewn i'r tŷ, ac wy'n cofio nawr yn glir iawn yr aelwyd yna a pethau bras fel oedd yn y ddyddiau yna o gwmpas. Ac yn sydyn iawn roedd na fellten, a tharana ofnadw. Ac welwn ni'r fflach yma yn mynd o un o'r tapiau rwy'n credu, os ti'n cofio iawn, ddim yn cofio'r manylion yna, ond rhywle o un ochr ystafell draw i'r ochr arall. A lan y wal mewn rhyw ffordd. Wel, eithon ni'n ôl, oedd tri o blant yn erbyn hyn, mae'n rhaid bod 40 o fynyddoedd wedi mynd heibio, ac eithon ni'n ôl, oedd Antibella wedi mynd, wrth gwrs. A o'n i ddim yn newyddus i weld y lle yma, oedd mor annwyl yn y meddwl i. Ac oedd y tŷ yn o hyd, ac oedd perchnogion y tŷ mewn digwydd bod, ac o'n nhw wedi traws newid popeth yn y tŷ. Ond pan eithon ni i edrych tŷ allan, pan oedd ni'n siarad gyda nhw'n hytrach, o'n i'n dweud, mod i'n cofio bod yma pan oedd storm enfawr. A wedi dweud, wyddoch chi be, mae hynny'n esbonio rhywbeth. A eithon ni mas tu allan i'r tŷ, ac roedd yna rhyw farc di lawr ochr y tŷ. Ond ddim wedi gallu deall pam oedd yna. Oedd wedi cael ei fwrw flynyddoedd yn ôl, ond oedd e dal yna. Oedd yr oedfa awyr agored yma wedi ei chyffwrdd gan yr ysbryd tragwyddol. Ac er bod hi'n digwydd mewn amser ac mewn gofod, mae ei werth ei gwerthu yn barhaus hyd at dragwyddoldeb maes. Mae'r gwasanaeth yma mor effeithiol, mewn dwylo mor gadarn, ac yn cael ei gynnal yn y lle mwyaf delfrydol gyda'r golwg ar hyn, bod y gwasanaeth arbennig yna yn cyffwrdd â'r cydwybod fwyaf dwfn sydd gyda ni, ac yn ei glanhau. Just fel oedd y bobl yma wedi dod i gysylltiad â phethau meirw ac bod nhw'n aflan. Da ni, trwy ein meddyliau, ein bwriadau, ein geiriau, ein gweithredoedd, mae'n cydwybod ni'n dod i gysylltiad â phethau aflan ac mae'n marw. Mae'n farw yn ein holl dryswch, ein holl dryswch ni. Mae'n feirw, mae'n amhir. Beth mae Hebreaid yn cyhoeddi i ni, yw bod na un wedi dod sydd yn clirio yr holl yna, sydd yn sgwrio, sydd yn glanhau yn llwyr y gydwybod. Fel bod y Cristion yn gallu dweud, wy'n rhydd. Ie, rwy'n bechader, rwy'n pechu, ond rwy'n rhydd. Oherwydd wedi dod dan law yr un sydd wedi roi ei hun dros ymhechod i yn yr aberth sydd yn gorffen pob aberth arall. Fel bod hi'n gallu dweud, does dim byd mwy allai wneud i wneud Dduw i garu fi mwy, a does dim byd allai wneud i wneud i Dduw garu fi llai, chwaith. Wy'n rhydd, dyla'r Christian bod mas yr wythnos yma, y person, beth bynnag yw eich amgylchiadau chi, beth bynnag sydd yn dod ar eich traws chi, y person mwyaf ysgamdroed sydd i gael. Y celwydd yma, bod Cristnogaeth yn creu ei ogrwydd. Y gwir amdani yw, mae Cristnogaeth, os nad yw ein hefengil i wneud hyn i ni, dwi ddim yn wneud dim byd, mae'n cynnig maddeiant i ni Cristnogion. Mae'n cynnig maddeiant i bob bynnag sy'n dod, ond mae'n cynnig maddeiant i ni Cristnogion, oherwydd mae'n dweud bydd gwaed Crist, nid mae y wedi, ond bydd gwaed Crist, beth sydd yn dod arno ni, bydd gwaed Crist yn ein golchi'n puro'r gydwybod. Dwi ddim yn sôn am rhyw bechadur arbennig, mae'n sôn am ni, ein cydwybod ni, bydd gwaed Crist yn ein golchi ni ac yn ein glanhau ni. Ac i be? I be, bobl? Fel bod ni'n gallu dweud, o, gwych, ges i brofiad braf bore yma, ges i sylweddoli bod, na. Beth mae'n dweud? Yn puro ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwon, fel rhyw redwr, chi'n gweld y marathon yma, chi'n cael pob siap yn dych chi, da chi'n cael rhai sydd yn denna, chi'n meddwl, ar ochr yna, chi'n gweld dim byd. Mae jyst fel esgus, stymog, ynddo e? A wnech chi'n cael rhai eraill wedyn, maen nhw'n mynd, a maen nhw'n dros eu pwysa, maen nhw'n bredeg 26 milltir, maen nhw'n gwneud, maen nhw'n gwneud, maen nhw'n gwneud, maen nhw'n gwneud, 26 milltir, ond araf, maen nhw'n cael ei dal yn ôl, y gydwybod, beth sy'n dal ni'n ôl, rhag beth, oherwydd drychwch, yn puro ein cydwybod ni, sut allwch chi weithred, sut allwch chi wasanaethu Duw, gyda'r holl bwysa yna arno chi, allwch chi ddim wneud, dach chi ddim eisiau wneud e, really, ond mi na i'n fe. Drychwch ar hyn, offrymodd ei hun trwy'r ysbryd trygwyddol yn ddyn am i Dduw, yn puro'n cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwon, i wasanaethu'r Duw byw. Dyna beth mae fe gyd amdano fo. Dyw fengil ddim yn sôn jyst am falfa pechod, dyna yw pen draw y peth. Ond pen draw y peth yw rhyddhau ni i nabod e, i garu fe, ac rhyddhau ni i wasanaethu Duw, a wy'n dweud hyn, i wasanaethu Duw yn y byd. I wasanaethu'r Duw yna, y Duw yna sydd yn caru'r tlawd. Y Duw yna sydd yn caru'r rhai sydd yn gweiddi. Y Duw yna sydd yn gofidio ac yn grac am y rhai sy'n cael eu camdrin. Y Duw yna sydd â chalon dros yr anffodus. Dros y bobl na sydd ar ymylon cymdeithas, a rhai di pobl eraill ddim eisiau gwybod amdanyn nhw, mae Duw a'i galon ar y bobl na. A sut ydym ni'n mynd i wasanaethu fe heblaw bod hynny ar ein calon yn ni hefyd. Ond sut ydym ni'n mynd i wneud hynny os ydym ni wedi clymu lan gyda rhyw glawcomig, myopic, moon landing o gydwybod tu fewn i ni. Mae Dyw yn rhoi llygad newydd i fi. Mae'n rhoi llygad newydd i fi. Ac mae'n dweud yn waed yr oen. Mae rhydd had. Ac mae bywyd a glendid. A mae bob dydd yn ddiwrnod newydd gyda ge. I ni fyw. Nid jyst yn mynd o gwmpas yn grotan bod ni yn iawn. Ond i wasanaethu y Dyw byw. Na fraint. Don't waste your life, Brother John Piper.
Don't waste your life.
Wow. Mae gen i chydig o fywyd ar ôl. Chydig? Fwy o wir faint. Ond ydyw yn wych i fyw i Dyw. I'r Dyw yma. Sy'n wedi darparu popeth ar ein cyfer ni. Fel bod ni'n rydd. I allu fynd o gwmpas ein pethau. Yn yr ysgol. Yn y tŷ. Yn y swyddfa. Yn yr ysgol. Be bynnag i ni. Yn ei wasanaethu fe trwy edrych mas ar y bobl mae wedi'n gosod ni yn ei canol nhw. Er mwyn i enw. Amen. Mi'n orffen ar trwy gan i emyn 48 yn y casgliad o amweld y wawr ar y twyllaf ddydd. Crist ar ei ffordd i Galfari, barnwyd gan y byd, yn ei guron fryw, a'i roi ar groes o bren, o'r fath rym. Grym y groes, mae yna rym yn y groes. Oen ein diwn, dioddef loes, dig y nef arno ef, i'n gael maddeiant wrth ei groes. Yn ei glwyfau ef, cuddio wnaf byth mwy, am iddo dioddef rwyf yn rhydd, rwyf yn rhydd. Concrodd angau di, ac yn awr cam fyw trwy ras rhyfeddol diw. 48, rhaid i ni gani ar gyfer, rhaid i ni godi, debyg, ar gyfer hwnna.